Dette er lydbog af Birk T. Spallings Østens Vises Liv og Lærer. Bog 4. Udgivet på dansk 1980 af Strubes Forlag Viby, Sjælland. Kapitel 9. Udgiverens bemærkninger. Både Birk T. Spalling og M.R. De vores, som kendte Spalling personligt, døde i 1950'erne, og de personer, der var sammen med Spalling på ekspeditionen, er også døde. Vi er derfor uden mulighed for kontakt med noget menneske, der har haft førstehåndskendskab til arbejdet, således og bøgerne er vort eneste kildemateriale. Så vidt vi ved, eksisterer der ikke noget kort over ekspeditionens forløb og heller ingen fotografier. Vi har gentagne gange forsøgt at fremskaffe supplerende materiale til lige med fotodokumentation, men uden held. Vi beklager dybt, at vi ikke har yderligere oplysninger til rådighed. Det er vores og kompagni. Det store hvide broderskab og verdensfreden. Før vi går videre i studiet af visse grundlæggende love og kendsgerninger bag mestrenes lære, vil det være nyttigt at se på de perspektiver, der omfattes af deres vision. Man må udvide sit sind og sit syn på tilværelsen, til det er på linje med mestrenes for fuldt ud at forstå det centrale i deres lære. På dette tidspunkt vil vi hovedsageligt beskæftige os med det område, der skal behandles, og menneskehedens generelle udviklingslinjer for helt at kunne sætte os ind i det studium, der ligger foran os. For at kunne udvælge de rette værktøjer og lægge en plan for det arbejdsområde, vi skal i gang med, er det nødvendigt at kende dets beskaffenhed og omfang. Var det en mark, vi skulle i gang med, måtte vi vide, hvad den var forberedt til, hvilke afgrøder, der skulle dyrkes, og hvilket formål dyrkningen skulle tjene. Der må være et formål bag ethvert arbejde, og det, vi skal beskæftige os med, ligger langt ud over de grænser, vi normalt kender til i vores menneskelige natur. Hvert menneskes natur er på den ene eller anden måde vitalt knyttet sammen med alle andre menneskers liv og trivsel, og det, der berører den ene, må i en vis grad påvirke resten af menneskeheden. Jeg har en fornemmelse af, at denne diskussion om fred bør holdes på et meget generelt plan, da det er noget, der interesserer alle. Det er en kendsgerning, at verden er ved at blive mere indstillet på fredstilstande, og at folk synes, vi har fået nok af krig. Folk er ved at begynde at forstå, at krig ikke er nogen naturlig tilstand, og at alle de, der påtager sig rollen som forsyn ved at stille sig selv an som en personificering af retfærdigheden. Lykke skaber, blot er bedrager. Fred og lykke, som er det, hele menneskeheden ønsker så brændende, er ikke en gave, der gives menneskene, men må erhverves ved en ærlig indsats. Der sker ikke politiske mirakler. Mennesket må indse, at det selv har magten og evnen til at afgøre sin skæbne ved hjælp af sin egen intelligens. Tredje det brusende tidevand, der er skabt af mennesket siger efter det, der kan fremme og garantere freden, er et uundgåeligt resultat af den universelle lov, der altid arbejder for at fremme det, der er til gavn for alle. Gud kender ikke til personanseelse, og denne vækkelse af menneskene i retning af fred er deres reaktion på den fredens ånd, der er fostret af mestrene. Kun i samme grad som den enkelte identificerer sig med den universelle lov, kan han eller hun forvente at finde det, der er til gavn for hver især. Det er uløseligt forbundet med det, der gavner alle. Derfor sker det sande fremskridt så langsomt, og derfor er der så mange, der må have det ondt. Der findes et storslået broderskab overalt i verden, som i årtusinder har arbejdet for fred. De står bag enhver bevægelse til sikring af verdensfreden og bliver stadig stærkere og stærkere. Der er nu omkring 216 grupper verden over. Der er altid en central enhed, der udgør en første eller samlende enhed omgivet af 12 enheder, som skal give den større styrke og kraft. De arbejder også for hele verdens oplysning. Disse grupper er sammensat af mennesker, der sættes i gang af det hvide broderskabs ophøjede tankegang. Alle disse grupper arbejder sammen og udvirker en meget stærk påvirkning af hele verden hen imod fred og oplysning. Der findes mange forkerte forestillinger om det hvide broderskab. Det må først slås fast, at de aldrig præsenterer sig selv som sådan, og de står aldrig alene bag nogen ydre organisation. De er universelle i deres funktion og formål, og de arbejder afgjort med den universelle lov for at opnå universelle mål, hvilket indebærer, at alle enkeltpersoner eller grupper, der arbejder for de samme mål uden selviske motiver, kan modtage deres fulde støtte. Denne støtte kan forekomme i skikkelse af et menneske, men det er mere sandsynligt, at den fremkommer som et incitament. Det vil sige, at det er lidt sandsynligt, at hjælpen vil komme fra et bestemt sted eller en person, hvorimod de, der modtager denne støtte, kun er sig hjælpen eller den positive påvirkning bevidste. Folkeforbundet var oprindeligt et redskab for det hvide broderskab, men det blev af visse nationer og enkeltpersoner misbrugt på mange måder. Det vil dog under broderskabets vejledning genopstå en gang i fremtiden. En ny verdensorden er ved at blive skabt, og vi er netop nu vidner til en gammel civilisations nedbrydelse. Det hvide broderskab vil, når tiden er gunstig, gøre sig positivt gældende i de vigtigste forhold. Vi lever i en tid, hvor der ikke findes nogen mellemvej, når det gælder menneskehedens renselse, og men enkelt personer eller grupper af mennesker sætter sig op mod det fælles bedste. Guds kværn maler til tider hurtigt og også fint. Kun efter sigtningen skal de selviske og aggressivt grådige nå frem til en ny livsform. Det ville være langt bedre at alliere sig med rent kreative motiver, der bidrager til det fælles gode, for derved skal man opnå det, der er godt for den enkelte. Tiende ofte skabes den virkning, der ligger i universel tænkning, i ubemærkethed. Det er, som om det spirer og bevæger sig fremad som en smitte, medens manges tanker er så optagne af andre ting, at de ikke bemærker forandringen. Dernæst synes det pludselig, som om alle opdager, at der er sket noget nyt, og at det egentlig svarer til den enkeltes inderste tanker. Og på denne måde kan man næsten uden at vide at det gå ind i en ny tankeverden. Det drejer sig om, er at være vågen over for disse kræfter, der umærkeligt udvikler sig i en og i menneskeheden, og heri vil man finde nøglen til at opnå den hurtigste fremgang og til at kunne yde den højeste indsats i menneskehedens sag. Indien har bevaret freden ved at anvende metoder, der svarer til dem, der benyttes af disse 216 grupper, jeg tidligere har omtalt. Den blev oprindeligt skabt af 12 grupper, men antallet er blevet forøget og vokser stadig. Disse gruppers indflydelse har været betydelig og indgår som en fast bestanddel i indisk tankegang. Set fra et håndgribeligt synspunkt har de især gjort sig gældende inden for undervisningen. De videregiver kun deres tanker mundtligt, og de praktiseres under deres ledelse. Resultaterne beviser denne metodes effektivitet. Gandhi studerede begrebet ikke-vold i 20 år, før han begyndte sit arbejde og fik en indgående forståelse af tanken. Princippet har eksisteret i Indien i 600 år. På grund af de kasteløse blev det gennem Gandhi bragt i anvendelse i denne generation. Gandhi færdedes blandt de kasteløse og lærte dem om ikke-vold, således og det blev et effektivt og stærkt begreb. Den yngre generation tog det straks til sig. De anerkendte princippets virkning, og det bredte sig til hele Indien, og nu har den yngre generation på en stærkere måde end nogensinde bragt det til folkets bevidsthed. Dette vil i den sidste ende resultere i kastesystemets ophævelse. De kasteløse blev noget af et problem for landet, da de udgjorde 65 millioner, og det var nødvendigt med en leder på grund af den store indflydelse, de kunne udøve. Gandhi har været næsten ene ansvarlig for deres nuværende frigørelse. Medlemmerne af de grupper, der arbejder for verdensfreden, er mennesker af meget dyb åndelig indsigt. I hver gruppe er der en, der har opnået særligt høje åndelige kvaliteter. I de forenede stater er der ca. 60 personer, der afgjort tilhører dette broderskab. De går meget stille med deres forbindelse til det, og de opgiver ikke, hvor de holder deres gruppemøder, eller hvad de foretager sig. 15. Dette er baggrunden for, at folk er mere eller mindre skeptiske over for det arbejde, der gøres af disse mennesker med den særlige åndelige indsigt. De er så vant til ydre foranstaltninger og demonstrationer, at de ikke kan forestille sig, at et stort og betydende arbejde kan gøres på så stille og enkel en måde. Men hvis man tænker nærmere over det, vil man indrømme, at alle universets igangsættende kræfter er lydløse, og de, der arbejder bevidst sammen med disse kræfter, går frem i overensstemmelse med disse motiver. Men der vil komme en tid, hvor de vil komme til at arbejde mere åbenlyst. Det vil dog først være på et tidspunkt, hvor der er åndeligt oplyste mennesker i tilstrækkeligt stort tal, og som har forståelse for det, de foretager sig. Tænk på dine egne erfaringer. Er du dig ikke visse stille kræfter bevidst, som arbejder under overfladen i dit væsen, og som styrer din tilværelse i langt højere grad end det, du udad tilgiver udtryk for i ord? På lignende vis vil du kun lade disse dine inderste tanker komme til udtryk, når du befinder dig blandt mennesker, der harmonerer med dem. Hvis du gransker dig selv, vil du opdage, at alt i dig fungerer på samme måde, som det er tilfældet for menneskeheden. Det, som faderen ser hos dig i løndom, vil han belønne dig for i det åbenlyse, er ikke blot en tom frase, men afslører den måde, hvorpå alt bliver til og kommer for en dag i den ydre verden. At forstå dette fører ikke blot til en bedre forståelse af en selv, men også til forståelse af den måde, hvorpå det universelle, åndelige arbejde til enhver tid foregår nede under overfladen. Kun ved at tilpasse sig denne bevidste procedure vil man blive i stand til klart at spore det hemmelige broderskabsarbejde. Deres aktiviteter er kun skjult for dem, der ikke skelner den måde, hvorpå de når deres resultater. Vi er vant til støj og skuespil, og de stille og dog stærkeste kræfter i os selv og i verden omkring os går ubemærket hen. Vi følger de højrystede ind på sideveje og farer vild fra livets vej. Der går fremad i stilhed gennem vort eget inderste væsen. 16. Dette broderskab er ikke nogen egentlig organisation, da alle, der arbejder konstruktivt for freden, enten åbent eller i det stille, kan være med. Det er snarere en sammenslutning af åndsfrænder. I virkeligheden samarbejder de med enhver sammenslutning eller organisation, der arbejder til gavn for menneskeheden og dens videre udvikling. Den indiske gruppe arbejder i stilhed, men det er gennem dens indflydelse, disse organisationer bringes sammen, så deres aktiviteter kan koordineres. Det var faktisk denne gruppes aktiviteter, der førte til, at Nobels fredspris blev indstiftet. Tolstoj var en væsentlig faktor, når det galt den praktiske virkeliggørelse af dette princip. Men det er altid blevet præsenteret gennem Indiens 9 herskere. Tolstoj var en meget avanceret mand. Han arbejdede hele tiden sammen med den store centralgruppe, selvom der ikke er nogen, der ved, hvor nøjagtigt den er lokaliseret. Har gruppe 13 altid spillet en dominerende rolle på verdensplan i uddannelsessektoren. Denne gruppe på 12 medlemmer arbejder i et hvert uddannelsescenter i verden. Disse grupper udgør ikke her eller noget andet sted nogen organisation, der propaganderer for verdensfreden. Man indså, at det talte ord, eller det uudtalte ord, når det blev udsendt til verden, var langt mere virkningsfuldt end det skrevne ord. Det skrevne ord kan fordrejes. Det talte ord har en stedse voksende og udviklende indflydelse. Her finder vi de kloges visdom, der altid har eksisteret. Så længe konstruktive kræfter arbejder i ubemærkethed, vokser de og opdages ikke af dem, der ellers ville ødelægge deres virkning. Verden opdager ikke de konstruktive kræfters fremmarsch, før de allerede har undermineret det lave og smusige, som de selviske og egoistiske opbygger, og der er det for sent. På det tidspunkt, hvor en sådan uhjælpelig opløsning finder sted, og kun da, er det sandsynligt, at broderskabets aktiviteter kommer frem i lyset for at styrke det sande i folks tankegang. Dette er ikke noget, der sker af frygt for angreb, men skyldes en viden om, at det er den mest kraftfulde måde, hvorpå man kan frembringe en stor, konstruktiv bevægelse frem imod en bedre verden. Men de selviske har ingen adgang hertil. På en måde er alle de, der arbejder for Indiens frihed eller for fred og frihed i verden, avatarer, legemliggørelser, i den forstand, den vestlige verden ser på avatarer. Mange af de store sjæle har udbredt denne lære i tusinder af år. Jesus har altid arbejdet bevidst for at forbedre hele verden og gør det endnu. Grunden til, at mange mennesker i den vestlige verden ikke anerkender avatarernes arbejde, er, at de kun kan opfatte det, der udvirkes på overfladen og de bemærkelsesværdige og mirakuløse ting, der sker i af offentlighed. De ved ikke, at de sande mirakler altid først udvirkes i stilhed. Hvad angår voldgift som et middel til verdens fred, blev denne bevægelse først startet i Punjab i Indien. Det er et stærkt middel til skabelsen af fred i verden. Det har helt overvundet aggressionen. Indien har aldrig indtaget en aggressiv holdning og aldrig opfordret til åben krig i området, og Punjab øvede den største indflydelse i hele denne bevægelse, der er blevet opretholdt i alle dele af Indien i omkring 3000 år. Ikkevold og voldgift har vist deres styrke i praksis. Det lykkedes W.J.Bryan, bevidst eller ubevidst påvirket af denne stille indflydelse, at få fredstraktater i stand med alle nationer undtagen 4. Siden da har ingen national skikkelse vovet at tage arbejdet op, men det vil ske igen en skønne dag i fremtiden ved dannelse af en gruppe, ukendt for omverdenen, der vil få fuldmagt fra de fredsorganisationer og grupper, der arbejder uselvisk for verdensfreden. Hvis hele finansverdenen støttede denne enhedsbevægelse, ville det blive den, der bidrog mest til freden, og der ville følgelig ikke blive nogen penge til krig. Det ville blive umuligt at finansiere en krig, og derfor ville krige blive udelukket. Hvis samarbejdsprincippet blev antaget overalt, ville der ikke forekomme opblomstringstider og depressioner, og dette ville også have stor indflydelse på afskaffelsen af krig. Faktisk er samarbejdstanken ved at slå an, og de folk, der ikke samarbejder og slutter sig til den nye verdensorden, vil blive sat helt udenfor. Som følge af denne voksende tendens til at bandlyse krigen vil folk færre øjnene op for årsagerne til krig, der ligger i enkelte gruppers eller nationers trang til at skaffe sig selv fordele. Praktiserer man et ikke-samarbejde, vil man blive bandlyst som medvirkende til krigsårsager. Dette bringer hele sagen ned på det individuelle plan, således at enhver må fornægte sin selviskhed og egoisme på andres bekostning. Et hvert menneske vil opdage, at den bedste måde at fremme sine egne interesser på er at fremme almenhedens interesser, og den eneste måde at bevare egne goder på er at bevare alles goder. Denne tendens til udvikling i det stille er nu ved at vågne over en bred front. Men hvert enkelt menneske må finde begyndelsen til det i sig selv, og den, der i alvor ransager sin egen sjæl, vil finde kimen til denne voksende bevægelse i sin egen natur dag for dag. Det vil spredes fra menneske til menneske og vokse til en vældig verdensbevægelse og blive til det endelige motiv i al menneskelig aktivitet. På samme måde, hvorpå det sker, at det menneske, der ikke adlyder den evige udviklingstendens i sin inderste natur, vil blive tilintet gjort, således vil også grupper, institutioner, religiøse organisationer, racer og nationer gå i opløsning og overlade verden til dem, der elsker Gud slår over og lever efter den i forholdet til alle andre mennesker og nationer. I alle moderne bevægelser afsløres det klart, at ændringerne først må ske i individet, 10 medmindre menneskets egen natur bringes i overensstemmelse med den bevægelse, der ligger bag den ydre optræden, bliver mennesket en ødelæggende faktor i enhver bevægelse, der ellers kunne frembringe uanede resultater i det godes tjeneste. Et menneske kan næppe yde noget for verdensfreden, medmindre det først finder freden i sin egen natur, og man kan ikke finde fred i sin egen natur, før man i tilstrækkelig lang tid har været i sand forbindelse med de usete kræfter, der skaber bevægelsen fremad mod almenhedens vel. Der er ingen tvivl om, at individet først må finde fred med sig selv, og ikke nok med det. Man må gøre sig klart, hvad fred betyder for individet såvel som for nationen. Hvis mennesket centrerer om fredens idé, vil det også udstråle en sådan påvirkning og blive en af de motiverende kræfter i tidens åndelige udvikling. Fredsbevægelsen er tillige en af de mest afgørende faktorer til fremme af åndelig erkendelse. Politik vil bryde fuldstændig sammen, når dette system skabes. Men så længe de nuværende politiske forhold råder, kan der ikke fremsættes noget virkelig effektivt program endsige nås nogen tilfredsstillende resultater. Enhver, der holder sig i trit med tidens udviklingstendens, modtager al den hjælp, han er i stand til at tage imod, fra disse højere kræfter. Nogle modtager hjælpen bevidst, andre ubevidst, men hjælpen er ikke desto mindre til rådighed. Der er nogen, der er kommet så langt, at de kender og anerkender denne hjælp. Politiske partier vil sandsynligvis, når de bearbejdes af de konstruktive kræfter, der arbejder under overfladen, smelte sammen til et stort parti til fremme af en mere ukompliceret regeringsform. Disse ændringer må komme gennem vort partisystem, der arbejder hen imod en etkammer og ikke en todelt lovgivning. Det hus, der er i splid med sig selv, vil gå til grunde. Dette vil eliminere mange af vore politiske under. Dette vil alt sammen begynde i de forenede stater takket være de ændringer, der der vil finde sted, og det vil komme som en national bevægelse i USA. Freden er hos os, når vi sætter os selv i relation til dette store princip, gør det os til en virksom enhed. Til brug for underviseren. PKT. Første i begyndelsen af studiet bør der klart gøres rede for, at folk i almindelighed har behov for et nyt perspektiv i deres åndelige udvikling. Vi har for størstedelen forfulgt hele emnet som havende indflydelse udelukkende på det fysiske og det, vi forestiller os som fysiske behov, men i virkeligheden er selve legemet afhængigt af noget, der går langt videre end de fysiske behov. PKT. Anden om muligt bør det yderligere illustreres, hvorledes folks almene reaktion går i retning af fred, og er bag dette ligger selve universets formål eller Gud. PKT. Tredje vis de studerende, hvorledes denne fredsbevægelse, der er ved at bryde frem, er identisk med deres egne idealer og gør dem opmærksomme på, at de i deres eget indre aktiveres af de universelle strømninger, hvilket er alle de åndeligt oplystes formål. PKT. 4.12. Vis, hvorledes bruderskabet opstår ved lydighed mod de inderste impulser, der tjener til almenhedens fremme, og er forskellen mellem ens forhold til andre, når det gælder enighed, og det hvide bruderskabsforhold til helheden kun er en forskel i den grad, hvor i man aktiveres af disse dybere impulser. PKT. 13 og 14 vil uden tvivl blive stående nogenlunde som de er, medmindre man har en udvidet viden om nogle af de ting, der kun flygtigt er berørt i disse afsnit. PKT. 15 og 16. Disse afsnit skulle gøre det klart, hvorfor det er umuligt for gennemsnitsmennesket at forstå, hvorfor mestrene ikke giver sig åbenlyst til kende i deres arbejde. Der kunne med fordel skrives mange bøger om dette, men det er også grunden til, at man sommetider end ikke våger udtale sin mening inden for sine egne fire vægge. Man ved, at så længe man tier, har man ingen opposition, men så snart man lukker munden op, er hele emnet åben for modsigelse. Men der sker det igen, at det rette øjeblik til at udtale sig kommer, og der kan det, man siger, accepteres, og alle samarbejder. Det, der rører sig i universet, rører sig også i det enkelte menneske. Det at forstå sig selv i nogle af disse enkle forhold er menneskets nøgle til større forståelse og indflydelse. PKT 1726. Motivet er omtrent det samme her, blot er der lagt yderligere vægt på betydningen af det stille samarbejde til positiv realisering af den store skabende ånd, der i større eller mindre grad arbejder gennem alle mennesker. Det, der for vort vedkommende er vigtigt, er, at vi gør det til noget mere væsentligt i vort eget liv. PKT 2732 giver yderligere lejlighed til uddybning af de foregående emner og kan blive væsentlige faktorer til folks frigørelse, så de kan gøre fremskridt. Lær folk at forvente og forberede sig på ændringer. Vær lydhør og følsom over for de ændringer, der er på vej under overfladen inden for den politiske og økonomiske struktur. Den forandring, der frigør, findes ikke i nogen af disse ydre former, men i menneskehjerter. Kapitel 2. Den styrende tanke. Vi har vidnesbyrd om den styrende tankes magt. På et hvert område vil vi lægge mærke til den styrende tankes indflydelse. Selv i denne båd vil I opdage, at der er en chef. Derfor er der en, der har mange aktiviteter under sit lederskab, og alle disse sekundære aktiviteter udgår fra den centrale styrelse. Det er kun gennem denne magtkoncentration og autoritet, at der skabes nogen form for harmoni i de handlinger, der udgår fra de organiserede sektorer i samfundet eller fra individer. Vi ved alle, hvad der sker, når magten deles, eller når der sker forsøg på at splitte autoriteten uden hensyn til det centrale, motiverende udgangspunkt. Når der udgår ordre fra to steder til forskellige aktivitetscentre, kan det kun resultere i forvirring og kaos. Hvis magten udgår fra mere end én central styrelse, vil autoriteten ødelægges og hele den opbyggede struktur vil bryde sammen. Hvor der er et styrende element, der råder, regerer og leder enhver motiverende handling, bringes vi direkte i forbindelse med dette ene element og til at udføre entydige handlinger, som vi så ofte tidligere har talt om. Det er gennem den form for handling, vi når frem til resultater, og vi bringes herved i harmoni med den centrale ledelse, så vi ikke spreder vores kræfter, men arbejder som med en styrke eller kraft, som har det fulde herredømme. Man vil altid bringe sig selv i overensstemmelse med det, man har uddelegeret magt til. Det vil sige, at hvis man tror på verden og omgivelsernes magt, bliver man tilsyneladende direkte styret 1000 forskellige steder fra, og det er grunden til den forvirring, der griber en. Man ved ikke, om man skal adlyde et tilsyneladende krav fra den ene eller den anden side, og denne splittelse i bevidstheden nedbryder hele strukturen i menneskets natur. Mennesket må vide, hvem det har sat sin lid til, og så tro på, at han er i stand til at bevare det, mennesket har betroet ham, indtil den selvsamme dag. Den højere styrelse er til rådighed for hvert eneste menneske, hvis det blot vil gøre brug af den, men det må ske bevist. Den højere styrelse må bevidst rettes imod eller benyttes til gavn for det mål, man har sat sig eller etableret. Når vi lader denne styrelse komme til, bliver vores tanker koncentreret i en fælles magtfuld handling eller et fælles tankeudtryk, og man kan ikke lade være at udtrykke de tanker, der strømmer frem. Med andre ord, så må det grundlæggende princip, vi fastlægger, også blive til virkelighed. Den, I adlyder, hans tjenere skal I også være, og de håndgribelige resultater vil uværligt blive bestemt af, hvorledes den motiverende kraft, hvorfra I modtager jeres styrelse, bringes i anvendelse. Resultaterne vil aldrig kunne blive større end den kraft, der ligger i den højere autoritet. Denne universets centrale styrelse kaldes lige så ofte det store princip som den højeste tanke, Men ordet princip virker måske ikke så stramt afgrænsende som den højeste tanke.